Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të nisim një studim të ri në librin e predikuesve. Libri i predikuesit është një autobiografi dramatike e jetës së mbretit Salomon, kur ai ishte larguar nga Zoti. Ashtu si libri i fjalëve të urta zbulon diturinë e Salomonit, libri i predikuesit zbulon marrëzinë e tij. Ky nuk është një libër pa rrim apo pa një arsye. Këto nuk janë vetëm disa vargje të mbledhura së bashku. Gjithçka fillon me një problem. Gjithçka në këtë botë është kotësi. Pastaj shohim se bëhen disa eksperimente. Salomoni do të kërkoj kënaqësinë nëpërmjet shumë rrugëve të ndryshme në shumë fusha. Ai do të provojë shkencën, ligjet e natyrës, diturinë dhe filozofinë, kënaqësinë, materializmin dhe gjithashtu edhe jetën e momentit. Ai do të eksplorojë fatalizmin, egoizmin, fen, pasurinë dhe moralin. Pastaj në vargjet e fundit të librit, ai do të na jap rezultatet e eksperimentimeve të tij. Kini parasysh se përfundimi në çdo eksperiment është njerëzor dhe jo e vërteta e Perëndisë. Ky është një njeri në ndjell. Mos e keq kuptoni fjalën frymëzim, kur themi se Bibla është e frymëzuar nga Zoti. Frymëzimi garanton saktësinë e fjalëve të shkrimit dhe jo gjithmonë mendimin që shpreh. Fjalit duhen marrë gjithmonë në kontekst dhe i duhet kushtuar vëmendje personit që e ka bërë këtë deklaratë dhe nën çfarë rrethanash e ka bërë. Për shembull, në tradhimin e Krishtit nga Juda, regjistrimi i ngjarjes është i frymzuar, por veprimi i Judës nuk ishte i frymzuar nga Zoti. Përkundrazi, ishte një vepër e Satanit. Po kështu edhe deklaratat që bën Salomoni, ndërsa kërkon për kënaqësinë larg Zotit, nuk janë gjithmonë në akord me mendimet e Perëndisë. Frymëzimi garanton se ajo që tha Salomoni është regjistruar saktësisht në shkrim. Lexojmë pa humbur kohë në kapitullin e parë në librin e predikuesit, vargun e parë. Fjalët e predikuesit, birit të Davidit, mbretit të Jeruzalemit. Ky përshkrim nuk i përshtatet askujt tjetër veçse Salomonit. Davidi kishte edhe djemtë të tjerë, por Salomoni ishte i vetmi që ishte mbret në Jeruzalem. Ai është filozofi në këtë libër. Ne e dim se ati ju dha dituri. U mendoj se dituria që Zoti i dha Salomonit ishte pak ndryshe nga ajo që ne mendojmë. Ne mendojmë se ati ju dha mpretësi shpirtërore, por shkrimi nuk na thot që ai e kërkoi këtë. Ai u lut në këtë mënyrë: jepi pra shërbëtorit tënd një zemër të zgjuar, në mënyrë që ta administroj drejtësin për popullin tënd dhe të daloj të mirën nga e keqja. Kush në fakt mund të administroj drejtësin për popullin tënd kaq të madh? Me sa duket Perëndia i dha ati atë çfarë kërkoj, dituri për të sunduar. Ai ishte i zgjuar në strukturën politike dhe me shumë mundësi ka bërë një punë të mrekullueshme në administrimin e kombit. Ai solli një kohë paqeje në vend. Kombet e tjera të botës shkuan atje për të soditur dhe për të parë diturinë e Salomonit. Ai dha një dëshmi për Zotin nëpërmjet tempullit me altarin ku ofroheshin sakrificat për mëkatarët. Këto ishin disa nga gjërat që mësoi mbretëresha e Shebës kur erdhi prej skajeve të largëta të tokës. Por në fushën e mpretësisë frymërore, Salomoni ishte më shumë mundësi, 1-0. Tani ne shohim se Salomoni është larguar nga Zoti duke bërë eksperimentet e tij në ndjell. Njeriu në ndjell ka shumë ndryshim nga një bir i Perëndisë që është bekuar me çdo bekim frymëror në vendet qiellore në Krishtin Jezus. Lexojmë vargun e dytë. Kotësi e kotësive, thot predikuesi. Kotësi e kotësive, gjithçka është kotësi. Fjala kotësi këtu flet për boshllëkun. Kjo do të thotë ta shpenzosh jetën pa ndonjë qëllim apo synim. Do të thotë jetosh si një kafsh ose si një zog. Shumë njerëz jetojnë në mënyrë të tillë. Para disa kohësh ndodhesha në një hotel dhe isha i rrethuar nga njerëz që gjendeshin në tavolinat për bri. Aty ishin shumë njerëz të cilët kishin udhëtuar në vende të ndryshme të botës për të kaluar disa javë apo disa muaj në pushime. Këta njerëz ishin të apasionuar pas udhëtimeve. I vëzhgova këta njerëz dhe dëgjoja bisedat e tyre në tavolinën e ngrënjes në hollin e hotelit dhe në ashensor. Gjëja që më habiste më shumë tek ata ishte se sa pa qëllim ishin jetët e tyre. Ata flisnin për njerëz që kishin parë në vende të tjera. Flisnin për dramat, hotelet, sheshet që kishin parë. Pastaj pyesnin: "Ku do të shkosh prej këtej?" Dikush thoshte: "A nuk është ky ai vend ku vitin e kaluar u mërzitëm shumë?" Jeta e tyre nuk ishte asnjë qëllim, asnjë synim. Ky është gjithashtu edhe përfundimi i Solomonit. Kotësi e kotësive, boshllëk i boshllëqeve, është vetëm një çantë e madhe me asgjë. Salomoni në librin e fjalëve të urta na jep perlat e diturisë, ndërkohë që këtu tek libri i Predikuesit ai na jep sferat jo të diturisë, por të marrëzisë. Pastaj në librin e Kantikut të Kantikëve, dashuria është subjekti i librit. Dituria, marrëzia dhe dashuria. Në këto tre libra në dhjatën e vjetër. Ai dinte si të luante të marrin. Ai ishte i zgjuar në qeveri dhe jeta e tij dashurore ishte një histori më vete. Salomoni ishte njeriu më i zgjuar, por asnjë nuk u tregua më i marr se ai. Ai është gjagjëza e zbulesës. Ai është paradoksi i shkrimit. Njeriu më i zgjuar ishte edhe budallai më i madh. Libri i Predikuesit na zbulon këtë të vërtetë. Kotësi e kotësive, gjithçka është kotësi. Kjo është edhe jeta pa Zotin. Një njeri pa Zotin ecën dhe flet në ndjell, duke u përpjekur të nxjerrë diçka nga kjo jetë. Gjithashtu, është edhe një klas tjetër njerëzish që unë takoj në por hotelet ku udhtoj. Ata janë tradicionalistët. Unë i kam dëgjuar dhe i kam vëzhguar me kujdes edhe ata. Ata janë ndryshe nga pjesa tjetër e njerëzve, por edhe ata po kërkojnë për diçka. Ata bëjnë festa të mëdha, bankete gjigande, apo shfaqje të jashtëzakonshme. Ata provojnë gjithçka, por në to ka një notë trishtimi. Ata janë fundërrinat në gotën e jetës. Ne do të shohim njeriu duke bërë eksperimente. Ai do të shtrydh lëngun e jetës nga shkëmbinjtë e thartë të kësaj ekzistence të zakonshme këtu poshtë. Lexojmë në vargun e tretë. Çfarë përfitimi ka njeriu nga gjithë mundi i tij kur mundohet në rrezet e diellit? Le ta mbajmë në mendje shprehjen në diell. Kjo është pikpamja e njeriu. Perëndia ende nuk e jep pikpamjen e tij. Eksperimentet e tij përbëjnë trupin e librit duke u përhapur nga vargu i 4 deri në vargun e 12 të kapitullit të 12. Gjëja e parë që provon Salomoni është në fushën e shkencës. Ai bëri një studim për ligjet e natyrës. Është interesant fakti që Salomoni e provoi këtë gjë. Njerëzit sot ende jepen pas fushave të shkencës dhe kalojnë vite, në fakt, një jetë të tërë duke i studiuar këto ligje të natyrës. Ky libër është i mahnitshëm sepse na i jep këto ligje të natyrës. Lexojmë në vargun e 4. Një brez shkon, një brez vjen, por toka mbetet për jetë. Toka mbetet për jetë dhe ka një qëndrueshmëri që njeriu nuk mund ta ketë, sepse ai është i përkohshëm. Njeriu i sotëm është pak ndryshe nga ai i së shkuarës dhe me shumë mundësi. Do të jetë shumë ndryshe nga njeriu i së ardhmes. Por gjithsesi, njeriu është i përkohshëm. Vazhdimësia e njerëzimit ruhet nëpërmjet lindjeve. Shumë prej nesh nuk kanë qenë në këtë tokë para 100 vjetëve. Në fakt shumë prej nesh nuk do të jenë në këtë tokë për një kohë të gjatë. Gjithsesi, njerëzimi do të vazhdojë të ekzistojë me anë të brezave që pasojnë. Salomoni e kishte vënë re këtë. Një brez shkon, një brez vjen. Njeriu është një krijesë kalimtare. Duke e parë jetën të kufizuar vetëm në këtë jetë në tokë, njeriu është dështimi më kolosal në universin e Zotit. Njeriu mund të jetojë vetëm pak vjet. Në Kalifornin e Veriut gjenden disa pemë me dru të kuqë. që kanë qenë në tokë që në kohën e Krishtit, por ato janë të reja në krahasim me shkëmbinjt rreth nesh për të cilët gjeologët thonë se kanë me miliona vite, apo ndoshta janë dhe miliarda vjeçare. Edhe pse askush nuk e di se sa kohë ka toka këtu, ajo ka qenë përpara se të vinte njeriu në të, dhe ajo do të jetë këtu edhe pasi ne të jemi larguar nga ajo. Miqtë mi, kjo i shton një dimension të ri jetës që është tepër dekurajues dhe zhgënjues. Njeriu nuk është ai që mendon se është. Tani do të shohim disa konstatime të mrekullueshme. Këtu jepet një zbulim që Salomoni bëri nga studimi i ligjeve të natyrës dhe ai dinte shumë për to. Është mjaft interesante që për sa i përket shkencës, këto janë mjaft themelore. Lexojmë vargjet 5 deri 7. Edhe dielli lind e pastaj perëndon dhe shpejtohet në drejtim të vendit nga del përsëri. Era fry në drejtim të jugut, pastaj kthehet nga veriu. Kthehet dhe rikthehet vazhdimisht dhe bën po ato rrotullime. Gjithë lumejt derdhen në det, por deti nuk mbushet kurr. Nga vendi prej të cilit lumejt vijnë, aty kthehen përsëri. Është mjaft interesant fakti që këto vëzhgime të sakta vijnë nga koha e Salomonit. Doktor Arthur Pearson e komenton kështu këtë fakt. Disa nga këto ngjashmëri janë aq të mrekullueshme sa që fjalët e Biblës mund të merren si një shpallje e fakteve shkencore. Por sigurisht, është një fakt i rrallë që Salomoni mund të përdorte një gjuhë krejtësisht në përputhje me zbulimet si avullimi dhe rrymat e lumit. Disa njerëz kanë thënë me guxim se teoria e rrymave të Redfieldit shpallet hollësisht këtu. Pa e marrë këtë si bazë, ne mund të pyesim se kush e mësoi Solomonin të përdorte terma që rregullojnë lehtësisht faktet që lëvizja e erës, që duket aq e pasigurt, rregullohet nga ligje po aq pozitive sa edhe ligjet që ekzistojnë për rritjen e bimëve. Po avullimi. Ujërat që bien mbi tokë ngrihen vazhdimisht. Në këtë mënyrë, deti nuk mbushet kurrë. Predikuesit, kapitulli 12 dhe vargu i 6, është një përshkrim poetik i vdekjes. Aty thuhet: kordoni prej argjendi përshkruan shtyllën kurrizore, ndërsa vazoja prej ari përshkruan vendin që mban trurin, shtamba, mushkrit dhe çikriku zemrën. Pa pretenduar se Salomoni ishte i frymëzuar për të parathënë qarkullimin e gjakut, 26 shekuj përpara harvit, a nuk është e mahnitshme se gjuha që ai përdor i përshtatet saktësisht fakteve? Një rrot që pompon në një tub për të shkarkuar në një tub tjetër. Në vargjet 5 deri 7 jepen deklarata mjaft interesante. Dielli lind e pastaj perëndon. Në natyrë ekziston një monotoni, por kjo është një gjë që ti mund t'i besosh. Ti mund të besosh se dielli do të lind çdo mëngjes dhe do të perëndoj çdo mbrëmje. Ne ende e përdorim këtë terminologji, edhe pse e dim se lindja dhe perëndimi i diellit shkaktohet nga rrotullimi i tokës. Ne mund të qëndrojmë në një tokë të qëndrueshme dhe të shohim që dielli lind dhe perëndon. Terminologjia është rregulluar për njeriu në të gjitha kohrat. Gjëja e mahnitshme është mënyra precize dhe e rregullt që dielli shfaqet dhe zhduket, i bindet disa ligjeve të caktuara. Era fryn në drejtim të jugut, pastaj kthehet nga veriu. Sot ne e dim se era ndjek disa modele. Edhe pse ne kemi pajisje moderne, ne nuk jemi në gjendje të parashikojmë mirë motin, ashtu si çdo të donim në të vërtetë. Zoti Jezus tha: era fryn ku të doj dhe ti ja dëgjon zërin. Në fakt ajo fryn sipas ligjeve. Ti ja dëgjon zërin, por nuk e di nga vjen, as ku po shkon. Ne nuk mund të themi se nga vjen dhe as ku shkon. Së treti, shohim që Salomoni flet për lumenjt që derdhen në det, dhe ai thot që deti nuk mbushet kur. Ai është duke folur, pa e shprehur mirë ligjin e avullimit, ngritjen e lagështirës në ajër. pastaj vjen era dhe e përhap atë lagështi mbi gjithë tokën. I gjithë procesi bëhet nga disa ligje specifike të përcaktuara. Asgjë nuk ndodh kuturu, edhe pse ne mund të mendojmë se ndodh ashtu. Duke përfshirë edhe vargun e katërt, ne kemi katër deklarata të mrekullueshme në lidhje me ligjet e natyrës që kanë kuptim për njerëzit dhe janë në përputhje me atë çfarë din njerëzit sot. Duke e krahasuar këtë me shkrimet të tjera, 1000 vjet para ardhjes së Krishtit, ju do ta zbuloni se ka një përfundim të rrem dhe supersticioz në to, në kontrast me saktësinë që ju gjeni në fjalën e Zotit. Këtu jepet një vëzhgim tjetër i rëndësishëm. Lexojmë në vargun e 8. Tërë gjërat kërkojnë mund, më tepër nga sa mund të thotë njeriu. Syri nuk ngopet kurr duke parë, po kështu veshi nuk ngopet kurr duke dëgjuar. Më parë, kjo gjë mund të mos dukej e vërtet, po që prej ardhjes së televizorit apo internetit, kjo gjë është më se e dukshme. Shumë njerëz shikojnë televizor apo qëndrojnë online për orë të tëra. Pse? Sepse syri nuk kënaqet kurr me atë që shikon. Veshi nuk mbushet kurr me atë që dëgjon. Të gjithë ne na pëlqen të shkojmë në vende të reja dhe të shohim pamje të reja. Kjo është një nga kënaqësitë e jetës. Është një nga gjërat që ne mund të shijojmë në këtë vend të madh dhe të mrekullueshëm. Shpesh njerëzit i tallin të tjerët për shkak të krahinës nga vinë. Por më duhet të pohoj se nuk kam qenë kurrë në ndonjë vend që nuk më ka pëlqyer. Të gjitha vendet janë të mrekullueshme. Ne jetojmë në një vend të bukur dhe në një univers të mrekullueshëm. Njeriu nuk rresht së eksplorari universin. Sa më shumë që mëson, aq më shumë mendon se duhet të mësoj. Sa më shumë që mëson, aq më shumë shikon se ka më tepër gjëra për të mësuar. Kjo është irrituese. Universi fizik është shumë i madh për njeriu e vogël. Por megjithatë, vetëm njeriu nga të gjitha krijesat e Zotit, me aq sa dim, është i aftë të kuptojë universin. Lexojmë vargun e 9 dhe të 10. Ajo që ka qenë është ajo që do të jetë. Ajo që është bërë është ajo që do të bëhet. Nuk ka asgjë të re në diell. A ka diçka për të cilën mund të thuhet? Shiko, kjo është e re. Kjo gjë ekzistonte që në shekujt që na kanë pararendur. Njerëzit mendojnë se kanë gjetur diçka të re kur prodhojnë një pajisje të re. Lexojmë vargun e 11. Nuk mbetet asnjë kujtim nga gjërat e kaluara dhe kështu nuk do të mbetet asnjë kujtim nga gjërat që do të ndodhin midis atyre që do të vinë më pas. Salomoni u përpoq të gjente kënaqësi në studimin e shkencës, por ai arriti në këtë përfundim. Njeriu përpiqet që të bëhet i rëndësishëm. Ai provon gjithçka në botë për ta mbajtur veten para publikut, por nuk kalon shumë kohë dhe ai del nga skena. Nuk mbetet asnjë kujtim nga gjërat e kaluara. A e bani mend se kush ishin argëtuesit më të njohur para 50 viteve? A e bani mend se kush ishin atletët më të njohur për para 50 viteve? Kujtesa jonë nuk është shumë e mirë. Shkrimi thotë se ne e kalojmë kohën tonë këtu, si një rrëfenjë që tregohet dhe nuk mund të kthehet prapa sërish. A e shini? Ky njeri, Salomoni, po bënte eksperimente të jashtëzakonshme dhe ai po i bënte ato në laboratorin e jetës. Ai po provon gjithçka që është e disponueshme për njeriu. Në kohën dhe pozitën e tij, ai ishte i aftë të shkonte në çdo fushë që zgjidhte. Jo shumë njerëz sot do të ishin të aftë të bënin atë çfarë bëri Salomoni. Së pari, ai u dha pas studimit të ligjeve të natyrës, ashtu siç edhe e pam. Por ai nuk gjeti asgjë që mund ta mësonte në natyrë apo në shkencë që ishte e re. Dhe në kuptimin që t'i sillte jetë të re atij. Eksperimenti tjetër i Salomonit do të jetë në fushën e diturisë dhe të filozofisë. E pra për diturinë dhe filozofinë, duke studiuar kapitullin e parë në librin e Predikuesit, ky do të jetë dhe subjekti i mësimit ton në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashmiru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.